Haleluya. Puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa saat ini berada dalam rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah kita, kita naikkan puji syukur, terima kasih. Karena semua ini terjadi karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia baik buat kita, dia baik buat kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita langsung saja baca Matius 19 ayat 16 sampai ayat 23 kita baca. Matius 19 mulai ayat yang ke-16. Supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita baca dengan sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Turunkan, kiranya Tuhan turunkan berkat buat kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan dibaca. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ya terus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan curi, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda. Iya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya harap semua sudah membaca. Puji Tuhan, sehingga paling sedikit sudah ada pengertian dari pembacaannya. Tema kita adalah, kamu harus dilahirkan kembali. Atau harus lahir baru. Lahir baru itu ada perubahan. Dari kehidupan yang lama memasuki satu kehidupan yang lain, yang baru di dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan harus ada kelahiran baru. Di sini ada pertanyaan. Orang muda yang kaya. Ya ini. Seorang yang bertanya kepada Yesus. Seringkali kita juga banyak pertanyaan. Ya. Siapa yang mengirim Tuhan? Tetapi di sini pertanyaan itu kan Tuhan jawab dengan tegas. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia bertanya soal perbuatan baik. Perbuatan baik, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya mendapat hidup yang kekal? Pertanyaan ini kalau dijawab dengan tema kita itulah Injil Yohanes Pasal 3 dia berkata, itu temanya ayat 7, tapi kita baca mulai dari ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita loncat ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini kalau dirangkai dengan ayat yang di atas, ayat yang 5 tadi, kelahiran baru untuk bisa masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah termasuk surga. Saudara ya. Sedangkan pertanyaannya di sini, dia menanyakan orang muda ini, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal atau boleh masuk surga? Kita lihat saudara ya, pertanyaannya ini sudah jelas. Sebenarnya sudah merupakan jawaban. Guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Nah itu kalau dijawab di Yohanes 3 tadi, ya harus lahir baru supaya bisa masuk hidup yang kekal atau masuk surga singkatnya. Perbuatan baik apa? Ya harus lahir baru. Ini saya jawab sesuai dengan ayat ini, harus lahir baru supaya bisa masuk hidup yang kekal atau masuk surga. Puji Tuhan. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Nah ini. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, itulah Tuhan. Hanya satu yang baik, siapa jawabannya ini? Hanya Tuhan kan? Ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin, puji Tuhan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup atau masuk surga, turutlah perintah Allah. Itu yang baik. Kalau menurut perintah Allah, mau menurut firman Tuhan, itu yang baik. Itu yang baik. Kalau engkau mau ya masuk surga, maka turutlah perintah Allah, turutlah firman Tuhan, itu yang baik. Tuhan mau kita ini dengar-dengaran, nurut. Nurut firman Tuhan. Nurut dalam penggembalaan, nurut. Kalau kita menurut, itu yang baik. Itu yang baik, ya. Nurut firman Tuhan, itu yang baik. Oke. Kata orang itu kepadanya, perintah mana? Nah ini. Ini dalih orang yang tidak mau berbuat baik. Perintah mana? Perintah apa? Perintah mana? Kata Yesus. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan. Hormatilah ayahmu dan amin. Ini juga orang yang mau berbuat baik ya, menghormati orang tua ini, ayah dan ibu. Ya. Hormat orang tua itu bukan berarti sahabat ketemu papa mama harus gini, hormat. Enggak, bukan seraya. Menyenangkan hati orang tua. Artinya jangan berulah membuat sakit hati orang tua. Itu menghormat orang tua itu gitu, para saudara. Ya, menyenangkan hati orang tua. Nah, puji Tuhan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama. Itu kata lain Philadelphia tadi, saudara. Philadelphia itu mengasihi sesama. tidak menaruh marah, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Itu Philadelphia, saudara ya. Mengasihi sesama, ya puji Tuhan. Dengan bangga, orang muda ini menjawab, semuanya ini telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Jadi dia merasa dia sudah melaksanakan semua ini. Dia merasakan semua ini sudah dilakukan sejak kecil. Ya, di sini tidak ditulis sejak kecil. Sebenarnya pergilah ia dengan semuanya itu telah kuturuti sejak kecil, misalnya begitu ya. Apalagi yang masih kurang. Jadi dia sudah merasa dirinya paling baik, paling benar. Ya, tidak ada kekurangan. Dia sudah merasakan itu. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi dalam hal ini dia bukan saja merasa baik karena sudah melakukan perintah-perintah Taurat. Dan juga dia merasa baik karena dia telah melakukan perintah Taurat. Melakukan firman Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan berkata, jual hartamu, marilah ikut. Dia tinggalkan Tuhan. Jadi saudara, saya mau jelaskan ini, pengertian ini dengan karunia roh hikmat dan marifat dari Tuhan. Orang muda ini merasa sudah berbuat yang baik. Dia merasa diri sudah baik. Sehingga dia dengan bangga tanya sama Tuhan, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan ingatkan hanya satu yang baik, itulah Tuhan. Hanya Tuhan yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Ya, puji Tuhan. Dan Tuhan yang baik itu selalu berbuat baik untuk kita. Sehingga Mazmur 103 mengatakan, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu berbuat baik untuk kita. Sebab itu jangan melupakan kebaikan Tuhan. Dan sebab itu saudara, dia merasa diri sudah berbuat baik. Dengan bangga dia menemui Tuhan. Di sini kita perhatikan, ya dalam pembagian ini, terutama dia bangga pada ayat 18. Dia sudah melakukan segala perintah. Dia sudah melakukan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya. Orang ini merasa, saya sudah melaksanakan semua perintah. Semua perintah ini sudah saya laksanakan. Apa yang disebut di sini adalah perintah hukum Taurat. Perintah hukum Taurat ini adalah menyitir 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum Taurat, ya seperti di sini. Dua loh batu, ya. Ini adalah hukum Taurat. Dia tahu, orang ini tahu. Hukum Taurat itu dia tahu. Dan dia melaksanakan hukum Taurat. Tapi dengan Taurat belum merupakan bukti kelahiran baru. Saya mau tekankan dulu. Dengan dia bangga Taurat, dia itu belum merupakan bukti dia sudah lahir baru. Kristen Taurat itu juga tidak merupakan kelahiran baru. Ya. Tetapi Tuhan mau kelahiran baru itu adalah kita sendiri dari dalam hati kita ada perubahan. Bukan karena dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bagaimana? Siapa yang melanggar pasti dilempar batu, dihukum. Tapi Tuhan mau bukan hukum Taurat. Tuhan mau hukum kasih. Sebab itu 10 hukum Taurat itu dirubah oleh Tuhan menjadi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Atau Tuhan juga mengatakan lebih dulu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Atau kita baca saja Matius 22, kesimpulan itu. Ayat yang ke-36, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa. Iya, 38. Itu paling pertama. Lanjut. Ya, puji Tuhan. Jadi 10 hukum Taurat tadi, ini 12 batu, maka disimpulkan oleh Tuhan menjadi 2. Loh yang pertama ini isinya, kasihilah Allahmu. Yang kedua, 5-10, kasihilah sesamamu. Ini kewajiban. Jadi bukan seperti Taurat. Taurat itu bukan kasih. Siapa yang tidak melakukan hukum Taurat pasti dihukum. Jadi kita datang kepada Tuhan itu bukan takut hukuman. Tapi kita datang kepada Tuhan itu ada perubahan dari dalam hati kita. Atau kata lain ada kelahiran baru. Pada kita ada kelahiran baru. Tapi kalau Taurat, kalau main dihukum, saudara, itu bukan kelahiran baru, itu menakutkan, mengerikan. Dan firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mari kita baca Roma 3. Roma 3. Puji Tuhan. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Berarti hukum Taurat itu bukan kelahiran baru. Perintah hukum Taurat itu bukan kelahiran baru. Tapi hanya dikenal, diketahui. Bahwa orang yang melakukan Taurat. Sebab itu kalimat terakhir. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Dengan 10 hukum Taurat yang ada. 10 hukum Taurat ini. Ya. Dari satu. Ya, kedua, ketiga, empat, hukum ke-1 sampai ke-4 ini mengenai Allah. Sedangkan yang ke-5, hormati ibu bapak manusia. Ya, terus? Ya. Ini ada 6 hukum di sini, mulai dari 5 sampai 10. Semua kena-mengena dengan hubungan manusia. Kena-mengena dengan pribadi-pribadi manusia. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan mau. Ini hukum Taurat. Tapi Tuhan mau kita ini bukan ditakut-takuti dengan hukum Taurat. Umpamanya kamu tidak menuhan, dilempar batu sampai mati. Banyak larangan-larangan. Dan di mana ada larangan, pasti ada hukuman. Siapa yang melanggar larangan, pasti dihukum. Di dunia juga begitu, saudara ya. Di sini kita melihat, tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi dengan hukum Taurat itu belum merupakan kelahiran baru. Tidak merupakan satu tanda kelahiran baru. Galati pasal 3 diperkuat dengan Galati pasal 3 ayat 20. Bentar Surya. Galati pasal 3 bukan ayat 20. Ayat 10. Karena semua orang yang hidup hukum Taurat berada di bawah kutuk. Terkutuklah orang yang tidak. 11. Dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah. Ya, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu adalah jelas. Hukum Taurat itu bukan kelahiran baru. Tapi siapa yang melakukan hukum Taurat? Itu hanya karena takut kena hukuman. Dilempar batu sampai mati. Kita beribadah. Ini juga beribadah bukan karena hukum Taurat. Tapi kita beribadah ini karena kita ada kelahiran baru. Kita membutuhkan Tuhan dengan segala pergumulan dan perjuangan. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita juga mengasihi sesama. Karena kasih, hukum kasih itu, kita tidak dibayang-bayangi oleh kutuk. Tapi kalau hukum Taurat itu dibayang-bayangi dengan kutuk. Siapa yang melanggar hukum Taurat terkena kutuk. Terkena kutuk, terkena hukum. Sebab itu kalau orang ini bangga dengan dia mengatakan, Taurat sudah aku melaksanakan, aku sudah dari dulu melaksanakan hukum Taurat, maka Tuhan tidak menganggap itu. Itu sudah kelahiran baru, belum. Belum kelahiran baru dengan Taurat itu belum kelahiran baru. Walaupun dia mengatakan, aku sudah hukum Taurat ini. Puji Tuhan. Saya pelan-pelan untuk kita tahu, melihat, ya, kebenaran firman Tuhan ini. Orang tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi kenapa hukum Taurat tidak membuat kita lahir baru? Matius 5 ayat 20. Nah, ini perlu saya bantu dengan terjemahan lain, terjemahan lama. Matius 5 ayat 20 terjemahan lama. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Coba dibaca lebih dulu. Ya. Kalau terjemahan yang lama, ya. Jikalau kebenaranmu, aku berkata kepadamu, jikalau kebenaranmu tidak, ya, jikalau tiada kebenaranmu terlebih daripada kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak dapat masuk kerajaan sorga. Puji Tuhan. Jikalau kebenaranmu tidak terlebih dari kebenaran ahli Taurat dan Farisi. Siapa ahli Taurat dan Farisi? Ahli Taurat dan Farisi ini adalah orang Yahudi yang berpegang pada hukum Taurat. Jikalau kebenaranmu, tiada kebenaranmu terlebih dari kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, tidak dapat masuk kerajaan sorga. Jadi kalau hanya memegang Taurat tidak bisa masuk kerajaan sorga. Dan ini menjadi kebanggaan. Ya, segala sesuatu harus tunduk kepada aturan Taurat. Firman Tuhan. Taurat itu menghukum. Tapi firman Tuhan itu mengubah kita. Dari yang lama menjadi yang baru. Kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Dan siapa yang mengalami pembaruan, masuk hidup yang baru, pasti dia dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Mau masuk ke dalam kerajaan surga? Mau apa enggak? Ya harus sungguh-sungguh, ya berjuang itu. Jikalau engkau tidak kebenaranmu, kalau sini ke agama ini kurang bagus ini, kebenaran. Kebenaran lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Apa gunanya kita masuk keluar gereja, kemudian finishnya nanti tidak bisa masuk surga. Terakhirnya nanti tidak bisa masuk surga. Kita sudah berjuang, sudah bergumul, beribadah, berkorban, tinggalkan kesibukan, tapi hanya karena Kristen Taurat, Taurat, Taurat terus. Maka tidak ada jaminan masuk kerajaan surga. Ini firman sudah terus terang ngomong. Saudara ya. Bukan kita ini bukan gereja Taurat, Kristen Taurat. Tapi ini kita adalah dibina dengan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Puji Tuhan. Dengan demikian maka ada Philadelphia. Ada Philadelphia. Philadelphia ini bukan karangan manusia. Ini kehendak Tuhan. Supaya kita ada kasih persaudaraan. Ada Philadelphia. Dan siapa yang ada Philadelphia itu berarti harus ada tanda kelahiran baru. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang ada Philadelphia itu adalah kelahiran baru. Tuhan mau giring kita satu kehidupan yang mengalami kelahiran baru. Baru itu menyenangkan, saudara ya. Kebenaran harus lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Galati pasal 5 ayat 4. Ya, nih. Ya, puji Tuhan. Kamu lepas dari Kristus. Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau kita hanya berpegang Taurat, lepas dari Kristus. Ini yang bilang firman. Ini firman, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kasih karunia itu kemurahan Tuhan. Kamu hidup di luar kasih karunia. Hidup di luar kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. siapa yang hidup di luar atau mau hidup kamu yang lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Terjemahan lama begini. Maka kamu yang dibenarkan oleh Taurat itu sudah bercerai dari Kristus. Kamu sudah terkeluar dari anugerah Allah. Ini banyak orang Kristen tidak tahu, saudara ya. Pokoknya sudah masuk keluar gereja, diberkati, sudah senang, saudara. Tapi kalau kita ini terkeluar dari Kristus, bercerai dari Kristus, karena mempertahankan ibadah Taurat, sistem Taurat, maka dia itu sudah keluar dari kasih Kristus. Kebenaran oleh hukum Taurat saja. Dia keluar dari kasih Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Bukan main, di luar kasih karunia, di luar kemurahan Tuhan. Kita kalau hidup di luar Kristus, kita keluar dari kemurahan Tuhan. Saudara, biarlah hidup ini kita hargai. Karena oleh kemurahan Tuhan, kita ini bisa ada saat ini. Kita bisa hidup oleh kasih Kristus. Oleh kemurahan daripada Tuhan. Kasih Kristus itu yang menyelamatkan kita, yang menuntun kita. Yang memberi jalan yang baik pada kita. Tapi kalau kita mempertahankan Taurat, mempertahankan ibadah lama, ibadah yang berdasarkan Taurat, tidak ada damai sejahtera. Keluar dari kasih Kristus. Dan siapa yang keluar dari kasih Kristus, berarti dia hidup dalam kehidupan yang lama. Puji Tuhan, kamu lepas dari kasih Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Oh, haleluya, puji Tuhan. Saya yang bisa menunjukkan ayat, tapi kita perhatikan bersama-sama, kita baca dengan penuh keyakinan, ya, akan firman Tuhan. Sudah dapat? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia itu ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu hukum Taurat. Kemudian dihidup dalam Kristus, dia itu mengalami kelahiran baru, ciptaan baru. Kita tidak berpegang pada Taurat, tapi kita masuk dalam kasih Kristus. Karena tadi dikatakan, siapa yang berpegang hukum Taurat, dia keluar dari kasih Kristus. Janganlah kita keluar dari kasih Kristus, tapi biar kita ada dalam kasih Kristus. Kasih daripada Tuhan. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Karena kamu hidup di luar kasih karunia. Tuhan mau kita ini hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kemurahan. Kemurahan. Sebab itu, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Siapa yang dalam Kristus itu ada kelahiran baru. Kita bukan dibayangi Taurat. Taurat itu kutuk. Siapa yang melanggar hukum Taurat terkutuk. Tetapi kalau kita ada dalam kasih Kristus, kita ini ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Taurat itu sudah berlalu. Dan sekarang kita ada dalam kasih Kristus. Kalau saya gambarkan dalam tabernakel, mungkin saudara akan lebih jelas ya. Kalau gambar tabernakel itu saudara, kalau kita lihat tabernakel sejenak, gambar tabernakel, Ya, puji Tuhan. Gambar tabernakel coba ditayangkan. Ya. Ya, ungkap lagi nih, ya. Ya, dengan halaman, ya. Oke. Halaman ini adalah daerah Torat. Halaman ini adalah daerah Torat karena alat-alat di halaman ini tembaga. Mesbah bakaran dari tembaga. Kolam pembasuhan dari tembaga. Tembaga itu membayangkan hukum. Hukum Torat. Tapi ruangan suci sampai ruangan mahasuci, alat-alatnya emas. Alat-alatnya semua dari emas. Maupun pelita emas, maupun meja roti, maupun mesbah, dupa, dan juga peti perjanjian. Semua dari emas. Ini menunjuk kepada kasih karunia Tuhan. Suasananya kasih karunia Tuhan. Kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Sebab itu dikatakan tadi, siapa yang hidup dalam Torat, dia lepas. Nah, saya ulang lagi aja. Ya, pada Galati 5 tadi, saya ulang lagi. Ya, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Torat. Ini halaman. Kamu lepas dari kasih Kristus. Dilanjutkan dengan mengatakan, ya, sebab kamu hidup di luar kasih karunia. Kasih karunia kemurahan ini ruangan suci. 2000 tahun zaman gereja, di luar ini adalah Torat. Jadi kalau kamu cari kebenaran oleh Torat, kamu berada di luar kasih karunia. Ruangan suci itu kasih karunia melalui pintu kemah, saudara. Dan siapa yang ada di luar kasih karunia, berarti dia dibayang-bayangi kutuk, Torat, Torat kutuk. Mari kita tinggalkan suasana Torat. Dan siapa yang tinggalkan suasana Torat, maka dia itu ada tanda kelahiran baru. Mengerti, saudara? Nangkep enggak? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini kelahiran baru, saudara, ya. Siapa yang dalam Kristus, dalam ruangan suci, ya, dari tabernakel, dia itu mengalami kelahiran baru. Tapi siapa yang di luar tabernakel, Torat, ini tidak ada kelahiran baru. Sebab itu tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Torat. Orang dibenarkan karena kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberi kemurahan kepada kita. Kemurahan daripada Tuhan limpahkan pada kita. Kita bisa hidup ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Kita akui ini, saudara, ya. Kita bisa beribadah ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang selalu berlimpah pada kita. Walaupun kita ini seringkali berbuat dosa, berbuat kesalahan, Tuhan masih memberi kita panjang umur. Ini berarti kemurahan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dan sangat baik. Saudara, dan luar biasa kebaikan Tuhan untuk kita ini mengalami suatu ciptaan baru. Saya kira semua yang baru itu selalu menyenangkan, ya. Kalau kita ada kehidupan baru, selalu senang. Selalu ada sukacita. Ya, senang beribadah, senang melayani. Saudara, kehadiran saudara dalam kesempatan ibadah semacam ini, kalau kita benar-benar serius datang untuk mencapai satu kehidupan yang baru, di sini diberkati oleh Tuhan, di sini ada damai sejahtera, Dan dimanapun kita berada setiap harinya, kasih kemurahan Tuhan menyertai kita. Kemurahan Tuhan selalu berlimpah pada kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena kemurahannya luar biasa. Kita tidak dibayang-bayangi kutuk. Karena kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Galati 3 mengatakan, terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Satu-satunya yang tergantung di kayu salib hanya Yesus. Hanya Yesus. Karena dia mau menanggung kutuk yang menimpa kita. Saudara, kalau tidak ada kemurahan Tuhan, tidak ada kemurahan Tuhan, kita ini manusia berdosa pasti sudah dibinasakan Tuhan. Pasti binasa. Tuhan itu dengan kemurahannya, dengan panjang sabarnya, selalu memberi kesempatan kepada kita. Dengan kesabarannya, kemurahan Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita. 2 Petrus 3 kita baca. Haleluya, puji Tuhan. 2 Petrus 3. Silakan kita dapat ayat 9. Ya, silakan dibaca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Luar biasa. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya. Ya. Ini kemurahan Tuhan. Ya. Apa kemurahan Tuhan? Tuhan sabar. Sabar. Supaya jangan ada yang binasa. Tuhan sabar. Jangan ada yang binasa, saudara. Tuhan tidak mau saya, saudara, binasa. Tuhan tidak mau itu. Tuhan sabar. Ya. Terus. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini. Kalau hukum Taurat, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kalau hukum Taurat begitu salah, dikutuk. Dilempar batu sampai mati. Itu Taurat. Tapi Tuhan Yesus sang mempelai pria sorga. Itu selalu memberi kesempatan. Kesabarannya memberi kesempatan. Kita berbalik dan bertobat. Kalau kita sudah tinggalkan dia. Tinggalkan ibadah. Tinggalkan pelayanan. Tuhan mau menanti berbalik. Dan bertobat. Ini kemurahan Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Kalau menurut Taurat, saudara yang terhilang, terkutuk. Yang tinggalkan kasih Tuhan, yang tidak mau bertobat, terkutuk. Tapi Tuhan tidak mengutuk kita. Tuhan tidak mengutuk kita. Tuhan masih memberi kesempatan, kesabaran Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu karena dia sabar. Tuhan sabar. Puji Tuhan. Ya. Tapi kita lihat, saudara, ya. Lanjut, ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Iya. Hati-hati. Satu kali kelak langit bumi ini akan dibinasakan Tuhan. Kalau kita tidak mau menggunakan kesempatan kesabaran Tuhan. Lanjut. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya. Kamu harus hidup. Ya, kita lompat. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat cukup. Haleluya. Kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan memberi kesempatan. Jangan terus-menerus yang salah. Tuhan masih mau memberi kesempatan. Amin. Ya, kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kesabaran Tuhan. Siapa yang Tuhan memberikan kesabaran? Itulah mereka yang ada dalam kasih karunia Tuhan. Ada dalam suasana kemurahan Tuhan. Kita sekarang ada dalam kasih karunia Tuhan. Manakala hari ini kita hargai kasih karunia Tuhan, kesabaran Tuhan. Ini adalah kesempatan kita diselamatkan. Mau enggak diselamatkan? Iya, mau diselamatkan. Tidak dikutuk, ada kesempatan Tuhan berikan. Puji Tuhan, jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Jangan keluar dari kasih mempelai. Karena Tuhan Yesus mempelai pria yang sangat mengasihi kita. Dia mau mengadakan ciptaan baru dalam kehidupan kita. Baru. Semua yang mengalami pembaruan dalam kehidupannya pasti menggunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Amin. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Sampai hari ini ada kesempatan supaya kita beroleh selamat. Ya. Puji Tuhan. Keluar dari Taurat, datang kepada kasih karunia. Siapa yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan baru. Adalah ciptaan baru. Itu sebabnya hidup dalam Kristus berarti kita harus setia ibadah. Dekat kepada Tuhan. Suka berdoa. Suka mendengar firman Tuhan. Firman hidup. Firman PMA adalah firman hidup. Memberikan jaminan bagi kita supaya selamat. Haleluya. Keselamatan itu adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu Tuhan limpahkan pada kita hari ini juga. Tuhan tidak mengutuk kita. Tuhan tidak mau mengutuk kita. Taurat itu mengutuk. Tetapi kasih karunia tidak ada kutuk. Tidak ada kutuk. Kasih karunia itu adalah kesempatan untuk kita mengalami suatu ciptaan baru. Hidup yang baru diciptakan oleh firman Tuhan. Di dalam dia kita mengalami ciptaan baru. Biarlah kehidupan lama kita tinggalkan. Kehidupan yang penuh kutuk kita tinggalkan. Dan kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Siapa yang mengalami ciptaan baru ada jaminan masuk kota Yerusalem baru. Siapa yang tidak ada kelahiran baru tidak akan masuk kota Yerusalem baru. Sebab itu kita harus mengalami suatu tanda kelahiran baru. Kita datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, mengalami kelahiran baru. 1 Yohanes 3. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ayat 1. Mulai ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Oke. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ada amin. Amin. Ya, kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Lanjut. Ya. Ya. Terus? Ya. Nah ini perhatikan. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan jadi sama seperti dia sebab kita melihat dia. Ya puji Tuhan. Haleluya. Ya puji Tuhan. Ini adalah kemurahan Allah. Inilah kasih karunia Allah. kasih karunia Allah itu mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Menjadi anak-anak Allah berarti kita diakuinya. Dan siapa yang disebut sebagai anak-anak Allah ini? Saudara-saudara, kita akan bertemu dia nanti pada waktu dia datang dalam kemuliaannya. Kristus menyatakan dirinya. Kristus akan menyatakan dirinya. Kita akan jadi sama seperti dia. Siapa yang bisa menjadi sama dengan dia? Dia itu yang mengalami kelahiran baru. Kehidupan lama ditinggal, mengalami kelahiran baru. Dan siapa yang ada kelahiran baru, maka saudara, dia akan bisa menjadi sama seperti Tuhan. Luar biasa. Menjadi mempelai Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Untuk menjadi sama dengan Kristus, itu harus ada kelahiran baru. Kelahiran baru itu berarti mengalami perubahan. Watak tabiat, mengalami perubahan. Dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya ada perubahan. Puji Tuhan, suami, istri, ada perubahan. Ya, puji Tuhan. Tidak suami, istri, ada kepahitan hati. Tidak ada ya, ya puji Tuhan. Jangan menyimpan kepahitan hati. Ya, anak-anak harus belajar menghormati orang tua. Anak-anak menghormati orang tua. Amin. Itu firman lo yang suruh mengalami perubahan. Ya. Puji Tuhan. Kita mau setia dalam ibadah. Yang ada kelahiran baru, setia dalam ibadah. Setia dalam pelayanan. Dan maju terus. Supaya kita nanti bisa menjadi sama seperti dia. Oke, puji Tuhan. Saya kembali kepada tadi itu, Matius tadi, saudara, orang muda ini, Tuhan berkata, Matius 19 ayat 21, Tuhan berkata, jikalau engkau hendak sempurna, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bagaimana jawab orang muda ini? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih oleh sebab banyak hartanya. Nah ini banyak orang tidak mau. Dibimbing dalam kelahiran baru tidak mau. Ya, tidak mau. Maka dari itu dia mundur. Cari-cari alasan untuk mundur, mundur, tinggalkan, tinggalkan Tuhan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya, saudara. Puji Tuhan, supaya kita semua ada kelahiran baru, ada kelahiran baru. Dan siapa yang ada tanda kelahiran baru, berhak masuk Yerusalem baru. Mau masuk Yerusalem baru? Mau masuk Yerusalem baru? Mau masuk Yerusalem baru? Ya, yang mau masuk Yerusalem baru, harus ada tanda kelahiran baru. Tidak menentang firman, tetapi mau menurut firman. Melaksanakan firman Tuhan. Dan siapa yang melaksanakan firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dengan ayat 11 dari Maleakhi 3, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur dan padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan pelihara usaha kita. Ya, kalau kita mau melaksanakan perintah Tuhan perpuluhan, belalang-belalang yang akan merusak usaha kita, tanaman-tanaman kita, pekerjaan kita akan disingkirkan oleh Tuhan. Akan disingkirkan oleh Tuhan. Pohon anggur dan semua tanaman akan mengeluarkan hasil. Kegagalan-kegagalanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itulah yang akan memulihkan segala sesuatu. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Kita ini akan dikenal orang berbahagia. Saya kalau lihat kamu kok berbahagia ya, gitu ya. Apa rahasianya? Ya ini perpuluhan. Itu seraya. Aku nih delok kamu kok, ya hidupnya sederhana tapi kok berbahagia, seraya. Ya kenapa? Perpuluhan itu loh. Ya, tidak ada yang rusak, belalang-belalang tidak berani ngerusak. Ya, tidak ada perampok, tidak ada apa, saudara ya, semua aman, aman. Ya, maka segala bangsa, tonggo-tonggo akan berkata, kamu berbahagia, sebab kamu ini akan jadi negeri kesukaan, firman Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak Allah yang ada kelahiran baru, pasti Tuhan luputkan dari belalang-belalang. Ekonomimu lancar. Iya. Tuhan buka jalan terus. Pekerjaannya sudah enggak usah mikir cari kerja di mana. Di Malang ae akeh kok penggawean. Ya, cuma kuncinya itu perpuluhan apa enggak. Kalau ada perpuluhan dengan sungguh-sungguh, di Malang pun pasti diberkati, saudara ya. Kenapa kita enggak bisa hidup di Malang? Pasti bisa. Apalagi yang punya toko, yang punya hotel, yang punya apa-apa saja itu, saudara. Enggak mungkin enggak diberkati Tuhan. Enggak mungkin enggak diberkati. Kalau kita ada kelahiran baru, kita belajar nurut firman Tuhan. Perpuluhan pun kita ajar, nurut. Haleluya, puji Tuhan. Dan nanti belalang-belalang yang merusak pekerjaan kita, disingkirkan oleh Tuhan. Dan kita jemaat, mempelai Tuhan, pasti ada kesukaan. Karena ada kelahiran baru. Puji Tuhan. Siapa yang ada kelahiran baru, pasti ada kesukaan. Kerjanya juga penuh sukacita. Ya, penghasilannya juga mendatangkan sukacita. Puji Tuhan. Ibadahnya juga dengan penuh sukacita. Karena ada kelahiran baru. Belalang-belalang disingkirkan oleh Tuhan. Siapa yang ladangnya dirusak belalang hari ini? Klaim firman Tuhan. Harus ada kelahiran baru. Nanti Tuhan akan menyingkirkan belalang-belalang itu. Belalang yang merusak-merusak tanaman itu. Saudara, Tuhan singkirkan semua. Tuhan ganti dengan limpah berkat-Nya. Tuhan itu kepala, mempelai pria, Dia itu lebih tahu segala sesuatu. Apa yang jadi pergumulan dan beban kita, jangan sampai karena permasalahan ekonomi, rohani kita merosot. Tetapi justru dengan kita dekat kepada mempelai pria, maka ada saja jalan keluarnya. Kalau ada yang datang saat ini, ekonominya seret. Ya, mungkin perlu minum supaya tidak keseretan. Minum air kehidupan. Minum air kehidupan. Firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati nikah. Nikah rukun, damai. Puji Tuhan. Haleluya. Semua rukun, damai. Tidak ada yang ngeleweng. Semua mengalami kelahiran baru. Kalau semua ada kelahiran baru, keluarga juga ada suasana baru. Sabenari suasananya baru. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Lepaskan tindakan torat. Kita masuk dalam anugerah Tuhan. Dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya.